ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሎሚ ንመስመር ደባይ ሲማብሮይ ብወቅዒ ድሕሪ ምኽፋት መሰጋገሪ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳውን ድሕሪ ቀትሪ ብወቅዒ ከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ቶሎ ንገብርኤል ካብ ዝተቐርቦ እዩ
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክትዕስዕን ክትነብዕን ክትርኢ ከለካ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀመረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላምበሳ ከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡ ውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡ ውን ሰራዊት ክልተና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገብና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝፅበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን የሁለቱ ሀገር ወታደሮች ለአመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዉ ኩነታት እዮም ጸዲሖም። እዚኦም ኣሕዋትናዮም ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቅ ዓላማታት ክልተን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ምራልን ከለና ብንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዝሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብኩሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል መኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ
ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር አካባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነትዩ ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንክልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብፀሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልፅግና ናይ ልምዓትን ዕብትን ክኸውን ብምትናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለሁ። በጋራ ሀገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።